Roma a xipimo xa 10.
Vamakabye, a ku xuva ka mbilu ya mina ni mukombelo wa mina ka nungungulo ha vona hi leswaku va hanyiswa. Hakuva ndza va mahela ku xitumunyu leswaku va pangamela nungungulo kani leswi na va nga swi mahi hi ku tiva. Hakuva va wa kholwa hi ku lulama ka nungungulo na va lava ku ti yimisela a kabye ku lulama. A va ti kora misangi ku lulameni ka nungungulo. Hakuva Kristu hi magumeso ya nayo leswaku ni wihi a kholwako a kuma ku lulama. Hakuva Mosi i tsala leswaku a munhu loyi a mahako a ku lulama loko ku nga ka nayo i ta hanya hakona. Kani leswi a ku lulama loko ku nga ka ku kholwa ku nga lo.
U nga wulwi mbilwini ya wena ku ku hi mani a ta nga kandziha le tilweni sa Kristu. Kutani hi mani a ta nga relela le keleni hi leswaku kasi ku humesa Kristu hi ka vafileko.
Kasi ku lulama ku wula yini ke kuku?
A mhaka yi le kusuhani na wena, yi le non'wini wa wena ni le mbilwini ya wena.
Yona mhaka ya ku kholwa leyi hina hi kanelaka. Hakuva loko u humele hi nomu wa wena leswaku Jesu hi hosi, u kholwa mbilwini ya wena leswaku nungungulo i muvhuxile ka vafileko, wena u ta hanyiswa. Hakuva munhu wa hlayelwa ku lulama hi kota ya ku kholwa ka mbilu, a hanyiswa hi ku humela hi nomu. Hakuva a mutsalo wu nga
kani hi wihi a kholwaku kakwe a nga ta wa tingana.
Hakuva a ku na ku hambana xikarhi ka muJuda ni muGreki. Hakuva a hosi ya vona vonke njin'we yi nga ni zo tala ku nyika vonke lava va kombelaka ka yona.
Hakuva kani hi wihi a kombelaka vitweni ka hosi i ta hanyiswa.
Xana va ta kombelisa ku yini ka yena loyi va nga kholwangiku kakwe ke? Ni kambe va ta kholwisa ku yini ka yena loyi va nga zwangiku timhaka takwe ke? Xana va ta zwisa ku yini a handle ka mukaneli ke? Kambe vanhu va ta kanelisa ku yini loko va nga rhumiwangi ke? Kwasi hi leswi ku tsaliweke ku nga lo.
Yi sasikisa ku yini a mikondzu ya vona lava va ne haku mahungu yo saseka?
Kani leswi vonke a va yingisangi a evhangeli. Hakuva Isaya i nga lo.
Hosi, hi mani a kholilweku leswi hi nga byeliwa swona ke?
Leswo a ku kholwa ku ta hi ku zwa leswi swi kanelwako. Kani leswi a ku kanela ku ta hi mhaka ya Kristu. Kani leswi ndzingalo a va yi zwangi ke? Ina, va zwile.
A ku wulawula kabye ku zwele misaveni yotlhe, ni timhaka tabye ti chikele ni le magemeta musi.
Kani leswi ndzingalo a va Israyele a va zwi tivangi ke? A ku rhanga Mosi itengalo.
Ndzi ta muvhuxela xilusi hi tiku ginga hi ku tiko. Ndzi ta muzangarisa hi tiku ginga hi ku na ku pimisisa.
Na Isaya itiyisa aku.
Ndzi lo kumiwa hi lava va nga kala va nga ndzi lavi. Ndzi ti wonekilisa ka lava va nga kala va nga wutiseli ha mina.
Kani leswi hi tlhelo ka Israyele i ngalo.
Gokheleli siku ndzi nawulutile amandla ya mina ka vanhu va nga yingisiku lava kanetako.